Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. De fiaritsono atolotra andreo rehetra mitondra anarana hoe Bernardin satria masinda Bernardin tao Sienne no tsaroana amin'ity 20 ny volana mihidy. Ny 8 septambra 2018 arivo tao Massa Martima no teraka avy amin'ny fianakaviana andriana I Bernardin. Vao telo taona monja izy dia maty ny rainy ary teo amin'ny fahentoana izy no nodomandry ny reniny. Dia nentoany no nitaiza azy. Nianatra lalàna tao amin'ny sekoly ambony tao Sienne izy a, fa ny famakina sanganasa masinda Jerôme no nanaitra azy ka natonga azy nianatra ny soratra masina sy ny teolojia no nifeno 8 taona. Ny taona 70 nandripaka ny mponina tao an-tanàna ny peste mainty ka I Bernardin sy ireo namany mivondrona taminy hoe mpitolo ny fitiavanamana no nitsabo sy nikarakara ireo olona tao a hatramin'ny farany. Tratra n'ilay aretina ihany koa ny nentohany ka dia nitsabo sy nikarakara ny olona tao I Bernardin nandritra ny volana vitsivitsy a mandra-pahafatin'ilay nentohany. Ny 8 septambra 2019 ary feno 20 taona izy ary nanapa-kevitra hiditra ao amin'ny frera madinika na ny fransisikanina. Nozarainy tamahantra amin'ny fananany ary ny 8 septambra 2019 izy no nanolotra ny sorona masina voalohany a sy nanomboka ny toriteny. Nandritra ny 20 taona no nikarakarany ny fanofanana ireo frera madinika ary mandritra ny fotoam-pahangina no anoratany sy andiniany ny momba ny teolojia sy ny famolatena izay nampiariny teo amin'ny fiainany. Ny taona 70 voatendro lehibe amin'ny faritra izy ka nanomboka ny toriteny a nanerana ny tanàn-dehibe tao Italia. Nalaza tamin'ny fahaiza-miteny izy ary nampiavaka azy ny fahasahiana milaza ny tsy mety eo amin'ny fiarahamonina sy ny famoapoazana ny finoana indrindra fa ny fitoriana sy ny fanajana ny anara-masiny Jesosy. Ny taona 7 moa voatendry vicaire général izy a ary lasa nafana fo tamin'ny fanavaozana ny fikambanana. Nomena hitantana diosesy izy ka nampisafidianina ny hoe ao Sienne sa any Ferrare sa Urbino, nefa dia samy laviny daholo a ireo toerana ireo. Nindaosin'ny fahafatesana ny 20 May 2019 moa izy tao Akila raha ny ray nandamina ny fisarahambazana tany. Ny papa Nikolas fahadimy a no nanandratra azy olomasina ny 24 May 2019.
Faitiko ny tena mampiavaka azy a.
Ny nimasoa ny Bernardin tao Sienne dia ny fampiavanana ireo izay nysarabazana sy ny fanamelohana ireo makatombo miopapana amin'ny varotra indrindra fa ny fanambakana ny madinika. Hoy izy hoe raha manana akanjo maro ianao mihoatra ny fo no ananany tongolo dia ampiakanjo ny mahantra fa raha tsy manan-kirakofana ny nofony siny ianao a dia nofo ray ihany. Ny anara-masin'i Jesosy no ery ray ampiasai ny arina omby. Nosoratany vaveny tamin'ny ranombolamena ny hoe Jesosy Hominum Salvator na ny hoe IHS Jesosy mpamonjy ny olombelona ary nasiny andreo avokoa ny sanganasany ny boky ny taratasy ny fivavahana. Ny fahitan'ireo mpiaino azy izany soratra izany dia efa mampibebaka olona maro. Maro moa ireo olona nanenjika azy fa tsy nampiotsina azy izany. Vo mainka ary izy nankahirezin' ireo papany fandimby tamin'izany dia ny papa Martin fahadimy a sy Eugène fahaefatra. Toy ihany koa ny konsily partany tany Suisse. Nandritra ny 9 taona ny 8 May 2019 ka hatramin'ny 20 May 2019 na filoha lefitry ny fikambanana azy dia nitombo 10 ny isanytra ny fitokana monana orina izany hoe 20 lasa 200. nandresy lahatra ireo frera tsy nankasitraka ny fianarana ambony no nataony ary nanorona toeram-pianarana teolojia izy a, ka nambarany tamin'ireo frera ireo fa ny tsy fahalalana dia tena lozabe noho ny fanotrana. Narovany mafy a ny fiombonany fikambanana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Bernardin dia avy amin'ny fiteny germanika izy io hoe Bern midika hoe oursa sy ny hoe arda midika hoe mafy sy matanjaka. Ny toetrandreo Bernardin dia olona falava, tsotra, mahitsy a sy hentitra ary matoky amin'ny fitsipiainany. Mavitrika izy ireo ary vonina nampiny hafa. Mahay mandray andraikitra sy fanapaha-kevitra izy. Mora matoky izy a fa manao andolo-po ho an'ireo olona ratsy toetra. Dia mirasoa andreo Bernardin ary izahay engana ianareo ka hahay hitsinjo ny madinika toa nyity olo-masina entinareo anarana ity. Ianareo teraka ny fa 20 ny volonamehany ko a dia irarinay hitombo fahendrena sy hitombo ihany ko fahalalana amin'izay atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.